Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 28 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូវិជិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលវ៉ាក់សាំងចេញលើកដំបូងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយការឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅទូទាំងពិភពលោកការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកាលពីសប្ដាហ៍ទី2នៃខែមីនានៅកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានទទួលបានការគាំទ្រក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រដ្ឋអូស្ត្រាលីនឹងស៊ើបអង្កេតពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើអាណានិគមលើជនជាតិដើមហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរណភាព COVID ដំបូងនៅកម្ពុជាគ្រួសាររំលឹកវេលាចុងក្រោយនិងការចងចាំប្រទេសអៀរឡង់ពិនិត្យមើលជាថ្មីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនកង្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្នុងពិភពលោកធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានអំណាចចរចាបន្ថែមជាមួយនឹងអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីលឹមលីណាតដែលកាលនោះមានវ័យ17ឆ្នាំចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលអ្នកស្រីបានជួបពេទ្យថ្មីអាមេរិកម្នាក់ដំណើរអាជីពក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1982ប៉ុន្តែបានបញ្ចប់នៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
I am Dr. Leonard Lemon, one of the hospitalists working in Central California
នេះគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំង Lim Linat អ្នកស្រីបានធ្វើការនៅជួរមុខនៅពេលវីរុសកូវីដ-19ចូលដល់ទីក្រុងដែលអ្នកស្រីរស់នៅគឺទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California
I work mainly in the emergency room in one of the level 1 trauma center in Central California. I've seen a lot of patients coming through with COVID. This disease is real and it's deadly.
ប្អូនប្រុសរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតនិយាយថាអ្នកស្រីមានអាយុ58ឆ្នាំហើយបានចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញា COVID-19 ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលជាថ្ងៃលោកបានរកឃើញថាអ្នកស្រីបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះដែលអ្នកស្រីរស់នៅតែម្នាក់ឯងលោកលឹមរិទ្ធីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតប្រាប់ VOA ថា
អ្នកធ្វើការកន្លែងដុកទ័រលីណាតនឹងគាត់និយាយមកគេថាសូមឲ្យអ្នកឯងទៅឆែកមើលដុកទ័រលីណាតមកផ្លែតព្រោះអីគាត់ត្រូវមកធ្វើការពិតនេះហើយគាត់អត់ត្រឡប់គាត់អត់មកធ្វើការហើយគាត់បានធ្វើការហើយគាត់អត់តបស្អីស្អីគេទេមកវិញទេតែដល់ខ្ញុំគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំចិត្តក្តៅយ៉ាងណាអត់មានណាលើអត់មានណាបានជឿដូចនេះខ្ញុំក៏ចាក់តោទ្វារនេះចូលទៅពេលចូលទៅនោះខ្ញុំក៏ចុចអាឡាមបិទកណ្ដឹងបិទអាឡាមទៅក៏ខ្ញុំមើលទៅកន្លែងទៅឃើញគឺខ្ញុំដឹងថាគាត់បានមរណភាពបាត់ព្រោះអីខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់គេងតម្រេតនៅលើសាឡុងហើយដូចថាគ្មានដង្ហើមអីទៀតទេ
ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាការធ្វើកោសលវិច័យបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតស្លាប់ 5 សប្ដាហ៍មុនពេលវេជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតទទួលមរណភាពទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថ FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ជាលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សចាស់មួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកស្រីលឹមលីណាតបានសម្រេចចិត្តមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេហើយបានប្រាប់មិត្តរួមការងារថា រាងកាយរបស់អ្នកស្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយធំធម្មតាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលជាមិត្តរួមការងារម្នាក់របស់វិជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតបាននិយាយថា
បុគ្គលខ្លះអ្នកខ្លះមានអាឡែរជីនឹងថ្នាំដូចជាចាក់គាត់ចាក់អត់បានដូចជាផលអាក្រក់ដែរអ្នកដែលចាក់មិនបានគឺដូចអត់បានទទួលនៅអំណោយផលរបស់វ៉ាក់សាំងដូចជាគាត់គ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងគិតមើលព្រោះថាប៉ុណ្ណឹងនៅទៅធ្វើការអត់មានរីរាំងអត់មានរីរេអីទេទៅធ្វើការបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមុខងាររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយគេជួយថែរក្សាជំងឺ Covid
វិជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតនិងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសាររបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970អ្នកស្រីលឹមលីណាតបានមកដល់អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1982ពេលមានអាយុ20ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីបានក្លាយជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដំបូងម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឹមរិទ្ធីថ្លែងថា
ពេលមកដល់មុនដំបូងមានការទុកវេទនាមែនទែនព្រោះអីដោយថាទីមួយយើងមិនដឹងប្រពៃនេះយើងមិនដឹងថាគេរៀបរបៀបម៉េចហើយទី2ភាសាយើងមិនដឹងថាភាសានឹងត្រូវនិយាយរបៀបម៉េចហើយដូចថាប្រព័ន្ធនៅណាប្រព័ន្ធរស់នៅណាគឺបបាក
់វិជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតដែលមិនធ្លាប់រៀបការបានចាប់ផ្ដើមចេញព្យាបាលជំងឺក្នុងឆ្នាំ1996លោកលឹមរិទ្ធីថ្លែងបន្តថា
ពេលគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែមុនដំបូងប្រហែលគឺថាប្រាក់ខែផ្សាយលើកទី1ហ្នឹងវាធំបន្តិចគាត់ដាក់ជូនទៅពហិរឈើតែពួកខ្ញុំធ្លាប់ទៅណាពេលខ្ញុំនៅថាពេលពួកខ្ញុំរៀននៅកលិចស្អីស្អីទុយទុយហ្នឹងឆ្នាំ1997ហ្នឹងពេលគាត់ចាប់ដើមធ្វើការហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមយកលុយខ្លួនគាត់ហ្នឹងទិញឆ្នាំពេទ្យបើមិនទិញឆ្នាំពេទ្យទេគាត់យកប្រមូលឆ្នាំពេទ្យដូចគាត់តោនកាលហ្នឹងមុនដំបូងយកទៅស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងហើយគាត់ចាប់ដើមបញ្ជូនដូចថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬក៏រាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំចឹងទៅគាត់ចេះតែធ្វើអញ្ចឹងម្នាក់ឯងសិនដល់ហើយគាត់ចាប់ដើមហៅបច្ចៈបណ្ឌិតផ្សេងផ្សេងដើម្បីដូចថាជួយគាត់
So I want to take this opportunity to thank the community made this organization very successful.
ក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងជាសមាជិកដំបូងបង្អស់នៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកហៅកាត់ថាឆ្ប៉ាអ្នកស្រីបានតាំងចិត្តជួយសហគមន៍ខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឹមរិទ្ធីថ្លែងថា
ទូបីខ្លួនគាត់បណ្ដាលមានគ្រួសារខ្លួនឯងក៏ដែរគាត់សบายរីករាយនឹងការសុភមង្គលរបស់គេពេលគាត់ធ្វើជាបច្ចៈបណ្ឌិតអញ្ចឹងគឺថាវាចូលនឹងចង្វាក់នឹងចិត្តរបស់គាត់គឺថាយើងសុខចិត្តបូជាកាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃមានរស់រានជីវិត
វិជ្ជបណ្ឌិតលឹមលីណាតជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង50ម៉ឺននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអាចថាមានទាំងភាពសាមញ្ញនិងភាពអស្ចារ្យកំពុងត្រូវបានកាន់ទុក្ខនិងចងចាំជានិច្ចរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចំនួនស្ត្រីកាន់កាប់តំណែងខ្ពស់ៗដូចជារដ្ឋមន្ត្រីឬតួនាទីសំខាន់ៗក្នុងវិស័យនយោបាយបានកើនឡើងបន្តិចម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលវាកាន់តែជំរុញទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកាន់តែច្រើនបន្តចូលរួមទោះយ៉ាងណាបញ្ហាវិសមភាព gender នៅតែមានទូទាំងសកលលោកដែលប្រទេសមួយចំនួនគឺមិនមានស្ត្រីកាន់កាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីតរតែសោះអ្នកស្រី Margaret Bashir ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហភាពអន្តរសភា IPU និងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនបន្តចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំណែងខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែវិសមភាព gender នៅតែរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងសភា នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ត្រីក្នុងរដ្ឋសភាសហភាពអន្តរសភា IPU បានរកឃើញថាត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ត្រីមានចំណែក 25.5% នៅក្នុងសភាជាតិទូទាំងសកលលោកដែលប្រសើរជាងភាគរយកាលពីឆ្នាំមុនគឺត្រឹមតែ 24.9%អគ្គលេខាធិការសហភាពអន្តរសភាលោកម៉ាទីនឈុនគងបាននិយាយអំឡុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថានៅពេលដែលយើងពិចារណាអំពី 70% នៃបុគ្គលិកជួរមុខនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដដូចជាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពអ្នកធ្វើការផ្នែកសេវាកម្មគឺស្ត្រីតួលេខតំណាងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះគឺពិតជាខុសពីការពិតចំនួនស្ត្រីកាន់កាប់តួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាតំណែងប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើនឡើងពី2ទៅ22នាក់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីគឺស្ថិតនៅក្នុងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែចំនួនប្រទេសដែលមានស្ត្រីជាងពាក់កណ្ដាលកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលឬច្រើនជាងនេះបានធ្លាក់ចុះពី14មក13ប្រទេសប្រទេសចំនួន12ដូចជាប្រទេសអាម៉ានីអាស៊ីអាបៃសង់ប្រ៊ុយណេកូរ៉េខាងជើងប៉ាពូញូហ្គីណេសាំងវ៉ាងសង់និងគ្រីណាឌីនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថៃតូវ៉ាលូវ៉ានូទូវៀតណាមនិងយេម៉ែនមិនមានស្ត្រីក្នុងតួនាទីរដ្ឋមន្ត្រីសោះនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីអ្នកស្រីវុំស៊ីឡេម៉ាឡាំបូអិនឃូកាបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឲ្យស្ត្រីមានតួនាទីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែវាជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់សំខាន់បំផុតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនានានាយកសហភាពអន្តរសភាលោកឈុនគងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសាស្ត្រដូចជាកូតាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នានិងធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងការដំណាងក្នុងវិស័យនយោបាយលោកបានលើកពីប្រទេសនីការ៉ាហ្កាដែលបាននាំមុខគេក្នុងសកលលោកទាំងតំណែងស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1និងចំណាត់ថ្នាក់ទី4គឺក្នុងរដ្ឋសភាជាប្រទេសតំណាងស្ត្រីល្អខ្លាំងទូទាំងទ្វីបអាមេរិកទាំងពីររួមមានអាហ្សង់ទីនបូលីវីប្រេស៊ីលកូស្តារីកានិងមិចស៊ីកលោកឈុនគងបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងមើលការតំណាងរបស់ពួកគាត់ក្នុងសភាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកទាំងពីរគឺទី1ដោយសារយើងបានចាត់វិធានការរឹងមាំដើម្បីធានាថាមានស្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយនៅពេលដែលអ្នកមានឆន្ទៈនយោបាយខ្លាំងនៅពេលដែលឆន្ទៈនោះត្រូវបានប្រែសម្រួលទៅជាច្បាប់គោលនយោបាយការតស៊ូមតិខ្លាំងក្នុងគណៈបកនយោបាយវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងពិតជាមើលឃើញដូច្នោះមែននៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើឲ្យភាគរយស្ត្រីធ្វើការក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាន់ឡើងធ្វើឯដងលើសពីអតីតប្រធានាធិបតីលោកឈុនគងបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងក្លាយជាកន្លែងមានសមភាព gender ខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះស្ត្រីដែលកាន់កាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីកាន់ឡើងពី 17% ក្នុងឆ្នាំ2020ដល់46%ក្នុងឆ្នាំ2021វារួមមានដូចជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris និងស្ត្រីនានាដែលកាន់តំណែងសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់និងគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារសំខាន់ៗរួមមានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលការមានគំរូស្ត្រីពូកែគឺសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់វ័យទាំងអស់លោកឈុនគងបានក៏សម្គាល់ថាការតំណាងរបស់ស្ត្រីក្នុងសភាបានកើនឡើងនៅប្រទេសសាម៉ាអ៊ីកដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុករបស់អ្នកស្រី Kamala Harris បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឡើងតំណែងលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាស្ត្រីជនជាតិសាម៉ាអ៊ីកបានគោរពអ្នកស្រី Kamala Harris ជាស្ត្រីគំរូម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តចូលរួមក្នុងនយោបាយសង្គមក្នុងប្រទេសសាម៉ាអ៊ីកបាននិយាយថាប្រកាសណាស់បើសិនជាយើងអាចមានស្ត្រីក្នុងតំណែងខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសដ៏ធំមួយក្នុងពិភពលោកហេតុអ្វីបានជាយើងមិនផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីរបស់យើងក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកប្រទេសណាមីប៊ីមានការវិវត្តខ្លាំងជាងគេក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកដោយបានបង្កើនភាគរយស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនពី 15% រហូតដល់ 39% ប្រទេសរ៉វ៉ាន់ដានៅតែនាំមុខគេក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងភាគរយស្ត្រីធ្វើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសភាខ្ពស់បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិកជិត 3,000 នាក់នៅក្នុងសម័យប្រជាជនចិន 25% គឺជាស្ត្រីប្រទេសម៉ុងហ្គូលីមានកំណើនខ្ពស់បំផុតនៃតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីក្នុងតំបន់នេះដែលបានកើនពី 6.7% មកដល់ 18.8% ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមីនាថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាប៉ុន្តែគេរំពឹងថាអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលកញ្ចប់ជំនួយ COVID-19 ចំនួន1ក្រដសញ្ញា9លានលានដុល្លារជ្រាបចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចលោក Ken Bredemier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមីនាថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងដើម្បីងើបឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការចំនួន 7,700,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយនេះកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាដែលមានការកើនឡើងចំនួន 45,000 នាក់ពីតួលេខកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនពេលនោះនយោជកនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រឈមនឹងការណែនាំឲ្យកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេទោះបីជាអភិបាលរដ្ឋខ្លះបានដកចេញប័ណ្ណបញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មនានាបើកដំណើរការពេញលេញឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត្រាអ្នកមានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានភាពប្រសើរជាងមុននៅពេលកញ្ចប់ថវិកាជំនួយ1កណ្ដាក់សញ្ញា9លានលានដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចាប់ផ្ដើមជ្រាបចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកញ្ចប់ថវិកានេះអាចជួយបង្កើនការជួលអ្នកធ្វើការនិងការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលនេះប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រមាណ2លាន4សែនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោក Biden បានសន្យាថាប្រជារាស្ត្រពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងបានចាក់មិនហួសពីដំណាច់ខែឧសភាខាងមុខនេះទេពលរដ្ឋអាមេរិកជាង113លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយដូសដែរក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំង3ប្រភេទដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកាន់តែកើនឡើងនោះមនុស្សច្រើនជាងមុននឹងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ពួកគេនឹងវិលមករកភាពធម្មតាវិញទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នយោជកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅតែប្រឈមនឹងបាត់បញ្ជាពីមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ក្រុងនៅក្នុងការដាក់កំហិតលើម៉ោងប្រកបអាជីវកម្មឬក៏កម្រិតចំនួនអតិថិជនរបស់ពួកគេដើម្បីព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដដែលអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើនៅតែមានចំនួនលើសពី700,000អ្នកក្នុងមួយសប្តាហ៍ដដែលហើយសប្តាហ៍ខ្លះមានលើសពី800,000ឬក៏900,000អ្នកកាលពីដើមឆ្នាំ2021ប្រសិនបើធ្វើការប្រៀបធៀបគេឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើមានជាមធ្យមចំនួន 218,000 នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន ដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គោលគំនិតនៃប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបានប្រាក់ជំនួយជាក់លាក់មួយពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាយូរមកហើយថាជាគំនិតដែលមិនសមហេតុសមផលនៅកូរ៉េខាងត្បូងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតនេះលោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកលីចឹងយុនជាឧទាហរណ៍នៃបញ្ហាមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យុវជនកូរ៉េខាងត្បូងយុវជនជិត 30% មិនមានការងារធ្វើឬមិនមានការងារពេញម៉ោងធ្វើលោកលីចឹងយុននិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនាពេលថ្មីៗនេះថ្លែងថា
វណ្ណកែអា르바이트를구하는곳들도별로없어가지고
មានតែការងារក្រៅម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទីផ្សារការងារនេះការងារខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងវ័យមួយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់សុំឲ្យឪពុកម្ដាយជួយនោះទេ
លោកលីមិនចាំបាច់សុំជំនួយពីឪពុកម្ដាយនោះទេដោយសារតែលោកជាយុវជនដែលទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែលោកមានវ័យ24ឆ្នាំនេះជាផ្នែកនៃគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហិមាមួយនៅក្នុងខេត្តដែលកំពុងផ្ដល់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលើពីនេះខេត្តមួយនេះក៏បានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយនៅក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាផងដែរគេត្រូវចាយប្រាក់ទាំងនោះនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកបើមិនដូច្នោះទេប្រាក់នោះនឹងហួសសុពលភាពលោកនីឈុនវ៉ាន់ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករខេត្តឆុងញីថ្លែងថា
តាំងពីអូជាអន្តរជាតិ사람들도시장에서무근도사고
ប្រាក់ជំនួយនេះបានជួយដល់ផ្សារយើងយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញមនុស្សដែលជាធម្មតាមិនមកផ្សារនេះក៏មកទីនេះដែរ
គម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកអភិបាលខេត្តលីជាមញុងលោកជឿជាក់ថាពលរដ្ឋកូរ៉េគ្រប់រូបគួរតែទទួលបានប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានឬ UBI លោកលីជាមញុងអភិបាលខេត្តឆុងជីថ្លែងថា
គឺគឺ이게소비를확대해서수요를늘리고
វានឹងជួយដល់ការប្រើប្រាស់នាំឲ្យមានតម្រូវការកាន់តែច្រើនការងារកាន់តែច្រើននិងការវិនិយោគច្រើនជាងមុនហើយវាជាអនាគតដែលយើងមិនអាចគេចបានដោយសារតែការវិវត្តនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4
កូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតមួយនិងកំពុងនាំមុខនៅក្នុងបដិវត្តនេះទូរស័ព្ទដៃនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរឬកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមនុស្សជាយូរមកហើយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែលឿននិងបង្កើតបរិយាកាសដែលមិនមានការទំនាក់ទំនងគ្នាលោកលីជាមយុងដែលជាអភិបាលខេត្តឆុងយីថ្លែងថារ
ហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធី UBI គ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យើងឃើញថាវាបង្កើតបរិយាកាស Digital ដែលគ្មានការធ្វើទំនាក់ទំនងគេមិនត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើននោះទេខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង
ជាមួយកម្មវិធីនេះលោកលីអាចនឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្តីនៅឆ្នាំក្រោយទោះមានការរីកគុណខ្លាំងក្តីលោកវូសឹកឈិងស្រាសាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមយងជីថ្លែងថា
ឆោបិសស្បៃនេះគឺជាជំនឿបន្តញ៉ា
អ្វីដែលគេមើលរំលងពីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានគឺថាបុគ្គលទាំងនោះត្រូវការប្រាក់និងសេវាសាធារណៈរដ្ឋត្រូវផ្តល់សេវាទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេនឹងដួលរលំប្រសិនបើគេអនុវត្តកម្មវិធី UBI
អ្នករីកគុណនិយាយថាកម្មវិធី UBI នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រជានិយមឈ្នះឆ្នោតពួកគេចង់បានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនមានគោលដៅកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់កំពុងក្លាយជានិន្នាការសកលលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់ជំនួយត្រូវចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារដោយផ្ទាល់អ្ន អ្នកស្រី Alexandra Grindel អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Ned Davis ថ្លែងថា
So I think there was already
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅមាននិន្នាការទទួលយកកម្មវិធី UBI រួចទៅហើយប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 ប្រហែលជាជំរុញឲ្យទទួលយកកម្មវិធីនេះកាន់តែលឿន
ថាតើនិន្នាការនេះនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតជំងឺបញ្ចប់ឬយ៉ាងណានោះយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើអាណានិគមលើជនជាតិដើមនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria លោក Phil Messer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការមួយនឹងយកគំរូតាមដំណើរការស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបអាផាតេតដែលបែងចែកនិងរើសអើងជាតិសាសន៍និងលំនាំផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសញូវែលសេឡង់និងប្រទេសកាណាដានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគណៈកម្មការផ្សះផ្សាមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Nelson Mandela គណៈកម្មការនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតុលាការដែលសាកសីនឹងជនរងគ្រោះអាចសម្ដែងមតិដោយសេរីអំពីសារទុកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលរបបបែងចែកជាតិសាសន៍អាផាតេតប្រព័ន្ធនៃការបែងចែកជាតិសាសន៍នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅចន្លោះឆ្នាំ1948និង1990ខុសពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអូស្ត្រាលីមិនដែលបានពិនិត្យមើលជាផ្លូវការពីផលប៉ះពាល់ពេញលេញអំពីគោលនយោបាយអតីតកាលស្ដីពីជនជាតិដើមទេរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះជាពេលវេលាសម្រាប់ពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើការធ្វើអាណានិគមលើជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីពួកគេបានបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិអង់គ្លេសបានមកដល់នៅឆ្នាំ1788ហើយបានទទួលភាពអយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិដើមត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលចាប់ដាក់គុកនិងបង្ខំចេញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួនដោយជនជាតិអឺរ៉ុបសពថ្ងៃនេះអាយុរស់នៅជាមធ្យមរបស់ពួកគេទាបជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈដែលអត្រាភាពក្រីក្រជំងឺការគ្មានការងារធ្វើនិងជាប់ពន្ធនាគារមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេឆ្ងាយគណៈកម្មការនេះនឹងមានអំណាចទូលំទូលាយហើយនឹងអាចជំរុញឲ្យសាកសីផ្ដល់ផុសតាងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមរបស់ខ្លួនលោកចែមម៉ាលីណូអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបាននិយាយថាគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការនេះលោកចេមម៉ាលីណូបានថ្លែងថា
It's an acknowledgement that the pain in our past is present in the lives of people right now. It's a recognition that without truth
នេះជាវិធានការដែលត្រូវធ្វើជាយូរមកហើយវាជាការទទួលស្គាល់ថាការឈឺចាប់នៅក្នុងអតីតកាលរបស់យើងជាការបង្ហាញនៅក្នុងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលឥឡូវនេះវាជាការទទួលស្គាល់ថាបើគ្មានការពិតបើគ្មានយុត្តិធម៌អ្នកមិនអាចមានសន្ធិសញ្ញាទេអ្នកមិនអាចចាត់វិធានការប្រកបដោយការជឿជាក់បានលុះត្រាតែយើងឆ្លងកាត់ដំណើរការពិតជាក់ស្ដែងនឹងយុត្តិធម៌នេះ
មេដឹកនាំជនជាតិដើមនិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សានិងការបោះបង់ចោលអស់233ឆ្នាំមកពួកគេបានតាំងចិត្តនិយាយការពិតលោកស្រីអនទីយ៉ារ៉ាឌីនអាគីនស្តុនជាចាស់ទុំជនជាតិដើមម្នាក់លោកស្រីបាននិយាយថា
All those truths need to be told
ការពិតទាំងអស់នោះចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយចេញមកគឺការពិតរបស់បុព្វបុរសរបស់យើងដែលបានស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ការសម្លាប់រង្គាលរឿងពិតទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយចេញមក
ភាគច្រើននៃគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក5នាក់នោះគឺជាជនជាតិដើមភារកិច្ចរបស់ពួកគេនឹងត្រូវកត់ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការធ្វើអាណានិគមនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាហើយនឹងពិនិត្យបច្ច័យទៅលើភាពអយុត្តិធម៌ទាំងនៅពេលអតីតកាលនិងនៅពេលបច្ចុប្បន្នកាលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការនោះត្រូវគេរំពឹងនឹងចេញផ្សាយនៅឆ្នាំក្រោយជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានប្រហែល 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនេននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរណភាព COVID ដំបូងនៅកម្ពុជាគ្រួសាររំលឹកវេលាចុងក្រោយនឹងការចងចាំប្រទេសអៀងឡង់ពិនិត្យមើលជាថ្មីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនកង្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្នុងពិភពលោកធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានអំណាចចរចាបន្ថែមជាមួយនឹងអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបុរសវ័យ50ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលការស្លាប់របស់លោកត្រូវបានមន្ត្រីអះអាងថាជាមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 លើកទី1នៅកម្ពុជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានប្រាប់ VOA អំពីការចងចាំនិងពេលវេលាចុងក្រោយរបស់បុរសមួយនេះលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខែមីនានេះជាគម្រប់អនុស្សាវរីយ៍18ឆ្នាំនៃចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងលោកឡៅវណ្ណានិងអ្នកស្រីវិញសូម៉ាលីអ្នកទាំងពីររៀបការនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែនៅខែអនុស្សាវរីយ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍នៃឆ្នាំ2021នេះបានបន្សល់ទុកនូវសំណោកសោកសៅឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនប្រុសស្រី4នាក់មួយនេះលោកឡៅវណ្ណាត្រូវចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែក្រោយពីមានតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដោយសារលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិនម្នាក់ដែលលោកបានបើកបររថយន្តឲ្យតែភាពសោកសៅនឹងការលំបាកនៃក្រុមគ្រួសារនេះមិនបញ្ចប់ត្រឹមការចូលសម្រាកពេទ្យនោះទេតាំងតែពីចូលសម្រាកនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែមកលោកវណ្ណាអាចតាក់ទងឃើញមុខក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវធ្វើចតាឡេសាក់នៅផ្ទះតែតាម Facebook Messenger តែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាចំខូបអពីពីពីលោកវណ្ណាបានប្រាប់អ្នកស្រីវិញសមាលីឲ្យផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទិញបបរគ្រឿងដែលលោកចូលចិត្តផ្ញើឲ្យលោកហូបនៅមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលមកទល់នឹងថ្ងៃនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយពីបរិភោគបបរគ្រឿងដែលធ្លាប់តែឆ្ងាញ់ជាប់មាត់លោកវណ្ណាបានប្រាប់ភរិយាថាលោកភ្លក់លែងដឹងរសជាតិអ្វីទាំងអស់អ្នកស្រីសូម៉ាលីដែលជាភរិយាបានប្រាប់ VOA ថា
គិតដំបូងបានថាពីថ្ងៃតែតែខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពគាត់របៀបដូចផ្លែទីម្ដងអញ្ចឹងណាប
ាទ
អងអូននៃបងដូចផ្លែចេះដូចថាចេះតែស្រៀងស្រាញ់ក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងហើយហើយដល់ពេលហើយទាំងមានក្អកប្រើទៀតហ្នឹងណាមានក្អកប្រើហើយពួកគាត់ថាបន្តថាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយទៅអាការៈគាត់របៀបដូចធ្ងន់ទីម្ដងអញ្ចឹងណា
ដោយសារស្ថានភាពមន្ទូស្រាលលោកវណ្ណាត្រូវបានផ្ទេរពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាក្រៅពីការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តឯកេលោកវណ្ណាក៏មានការងារនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលអង្គរក្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរលោកវណ្ណាដែលមានអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានក្រុមការងារសុខាភិបាលតាក់ទងឲ្យទៅធ្វើតេស្តបន្ទាប់ពីតកែចិនម្នាក់ដែលលោកបើករថយន្តឲ្យដែលជាការងារទី2បន្ទាប់ពីការងាររដ្ឋនោះបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកទល់នៅថ្ងៃទី9ខែមីនាលោកវណ្ណាក៏បាត់ដំណឹងលែងឃើញខលមកភរិយាលោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលមាត់របស់លោកត្រូវបានខ្ទប់ដោយម៉ាស៊ីនជំនួយការដកដង្ហើមវ៉ាន់ទីឡាទ័រដោយសារតែស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
អត់ឃើញគាត់ខលមកទេបាត់រហូតខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាប្តីខ្ញុំមកយប់ហ្នឹងអត់ឃើញមួយថ្ងៃតាំងពីព្រឹកទល់ដល់យប់ហ្នឹងអត់ឃើញខលរូបភាពឲ្យមើលតោះតែពេលហ្នឹងអូនគាត់និយាយមកខ្ញុំជឿថាជំងឺហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងហើយព្រោះគាត់ខលខ្ញុំមើលហ្នឹងគាត់ថានិយាយបានម៉ាត់ទីម៉ាត់គាត់លើកដៃថាហត់ណាអូនហត់ណាហត់បងហត់និយាយលេងបានតទៀតឯគាត់ក៏ខ្ញុំថាបើថាហត់បងមិននិយាយទេបងគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំឃើញមុខមកក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរណា
នៅថ្ងៃទី11ខែមីនារង្វង់ម៉ោង 7:11 ថ្ងៃត្រង់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីសូម៉ាលីជាមួយនឹងដំណឹងថាលោកវណ្ណាបានទទួលមរណភាព
អត់ទេអូនពេលភ្លាមពេលពេទ្យជូនពាក្យថាប្តីខ្ញុំអស់សង្ខារចង់ភ្លាមខ្ញុំរំខត់ចិត្តណាខ្ញុំខត់ចិត្តថាខ្ញុំរស់រិះសាប្តីតែឥឡូវអស់តកូលហើយគិតយ៉ាងម៉េចហើយកូនចិត្តនិយាយអាយើងអស់ប៉ាអ្នកហោស៊ីចំហើយម៉ាក់គាត់មមទៀតខ្ញុំទៅវះដែរអញ្ចឹងដូចចង់ទៅកូនក៏មើលមុខយើងអញ្ចឹងមិនថាកូនហើយម៉ាក់ដឹងចិត្តចាញ់នេះព្រោះថាយើងធ្លាប់រស់រិះសាប្តាអញ្ចឹងឥឡូវប៉ាអត់មានទៀតឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចយើងកូនក៏ពួកខ្ញុំយំអស់គ្នាចង់ទៅ
គ្រានោះអ្នកស្រីសូម៉ាលីនិងកូនប្រុសស្រីទាំង4នាក់មិនអាចចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះបាននោះទេដោយសារត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចធ្វើចតាលេសាក់ក្នុងគេហដ្ឋានខ្លួនឯងនៅឯសង្កាត់ចាងរ៉េនៅពេលសពរបស់លោកវណ្ណាត្រូវបានបូជាអំឡុងម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី11ខែមីនានៅវត្តបញ្ចកែវមនីឬសីសាញ់ក្នុងខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសូម៉ាលីនិងកូនប្រុសស្រីបានត្រឹមតែរៀបចំតុតូចមួយមានជើងធូបនិងនំនែកបន្តិចបន្តួចឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខន្ធលោកពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះលោកវណ្ណាត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកំណត់ថាជាអ្នកជំងឺកូវីដ-19គេនៅកម្ពុជាដែលទទួលមរណភាពដោយសារវីរុសនេះភ្លាមៗក្រោយមរណភាពលោកលាវវណ្ណានាថ្ងៃទី11ខែមីនាលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិតអវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ័នថាសួតរបស់លោកទាំងសងខាងមានការរលាកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទោះគ្រូពេទ្យប្រើគ្រប់បច្ចេកទេសនៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយសង្គ្រោះយ៉ាងណាក្តី
ជាការសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារការជួយសង្គ្រោះរបស់យើងមិនអាចជួយបានដោយសារស្ថានភាពនៃការវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 ហ្នឹងវាលឿនចា៎ហើយធ្វើឲ្យសរីរាង្គគាត់ក៏
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានហៅមរណភាពរបស់លោកលាវណ្ណាថាជាកាលបវត្តិដ៏សោកសង្រេងនៃការតស៊ូក្រៃលែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 និងបានសម្ដែងមរណទុក្ខជូនក្រុមគ្រួសារលោកវណ្ណាផងដែរសម្រាប់ភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកវណ្ណាក្តីសោយសោកពីមរណភាពរបស់រូបលោកមានទំហំធំធេងជាងអ្វីដែលតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអាចកត់ត្រាបានលោកវណ្ណាមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកបរិយជលសាខតកៅហើយលោកជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូនប្រុសស្រីសរុប8នាក់លោកត្រូវបានបងជីទួតមួយរបស់អ្នកស្រីសូម៉ាលីដែលធ្វើការជាមួយលោកណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នាមុននឹងឈានទៅចោលចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ2003ភរិយារបស់លោកវណ្ណាបានមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ល្អនខ្ញុំណាហ្នឹងហើយល្អណាស់ខ្ញុំបំភ្លេចមិនបានហ្មងគាត់ល្អនខ្ញុំទៅចោលហួសហ្មងតែសំបីតែពាកងាយហងលើខ្ញុំនិយាយអស់សេចក្តីខ្មាស់ចឹងខ្ញុំមិនដែលលឺពីពាកពីមាត់ប្តីខ្ញុំសំបីតែមួយម៉ាត់រហូតដល់ពាកនាទីចុងក្រោយនៃខ្ញុំបែកគ្នានឹងមិនដែលខ្ញុំលឺគាត់ណានិយាយធ្ងន់ធ្ងរដាក់ខ្ញុំទេពាកដូចខ្ញុំនិយាយអូនចឹងសំបីតែពាកអឺអញក៏គាត់មិនដែលពូលមួយខ្ញុំដែររហូតដល់បែកគ្នាចឹងមកខ្ញុំស្នោះសំដីប្តីថាគាត់គោរពស្រឡាញ់យើងគាត់ឲ្យតម្លៃយើងត្រង់នឹង
ដោយសារមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកលោកវណ្ណាត្រូវរករបរខាងក្រៅការងាររដ្ឋបន្ថែមគឺធ្វើជាអ្នកបើកបររថយន្តបដូរយកកម្រៃបន្ថែមគាត់ផ្គងជីវភាពគ្រួសារនិងការសិក្សារបស់កូនកូន
តាមថាដូចអូនឃើញស្រាប់ហើយថាយើងរៀបការហៅថាខ្លាចចាយមិនគ្រាន់ទុកនឹងខ្ញុំបូនដល់ច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចេះស្វាស្វែងរកការងារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបា
ទអ្នកស្រីសូម៉ាលីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីសម្គាល់ឃើញស្វាមីហាក់មានសភាពនឿយហត់ច្រើនជាងសមម្ដងនេះមួយរយៈកាលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាស្វាមីមិនមានជំងឺអ្វីប្រចាំកាយនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាលោកលើសទម្ងន់និងពិសារគ្រឿងសូរ៉ាជាធម្មតា
មករយៈខែក្រោយនេះថាគាត់ធ្វើកាយរៀងខ្លាំងដែរតែអញ្ចឹងទៅដល់ពេលកម្លាំងបាក់ជាវាចុះទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាអូន
ក្រុមគ្រួសារមួយនេះបានដឹងឮដំបូងអំពីជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំ2020ពេលដែលរោគរាតត្បាតនេះចាប់ផ្ដើមរំខានផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបជីវិតទាំងឡាយនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកស្រីសូម៉ាលីបានលើកឡើងថា
ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដែរនឹងក៏តែពេលទៅធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ទិញតាំងពីអកលទិញតាំងពីម៉ាស់មកទុកនៅផ្ទះឲ្យកូនអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ជឿថាកូនហើយទៅសាលាហ្នឹងបាញ់អកលលាងដៃឲ្យស្អាតឲ្យពាក់ៗមកឲ្យចិត្តណាអូនណាគាត់ជាប្រាប់ចឹងដែរនឹងពេលមានកូវីដដំបងគាត់ការពារកូនចឹងដែរនឹង
មកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីសូម៉ាលីនៅតែក្រៀមក្រំនឹងកាន់ទុក្ខស្វាមីដែលចែកឋានធាររបស់លោកវណ្ណាត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរងចាំក្រុមគ្រួសារមកទទួលយកមកទល់នឹងថ្ងៃទី19ខែមីនានេះអ្នកស្រីសូម៉ាលីមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃដែលយកធាររបស់ស្វាមីមកទុកនៅផ្ទះនោះទេទោះបីបញ្ចប់ការធ្វើចតាលេសាហើយអ្នកស្រីនិងកូនកូនពុំមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសូម៉ាលីបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញចិត្តវិញថាខ្ញុំត្រូវតែខំបង្រឹងខ្លួនឯងខ្លាចដូចខ្ញុំមិនស្រួលមួយទៀតចឹងប៉ិនតអត់ទៅពិបាកម្លឹងចុះបើអត់ទាំងម្ដាយទៀតចូលខ្ញុំដឹងទីពឹងអ្នកណាខ្ញុំក៏ទាញចិត្តខំស្រួលចិត្តខំធ្វើចិត្តបន្តិចម្ដងតិចម្ដងចឹង
រីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈិញប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
រឿងចម្រងចម្រាស់អំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ការខំខាំងអ្នកធុរកិច្ចម្នាក់យ៉ាងយូរនៅទីក្រុងសៀងហៃនិងកំណើននៃការប្រឆាំងនឹងប្រវត្តិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនអាចឲ្យប្រទេសអៀកឡង់ពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនផ្នែកផ្សាយព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអៀកឡង់ក៏ដូចជាប្រទេសតូចៗជាច្រើនដែលពឹងពាក់លើសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនដែរខិតខំបញ្ជាមិនឲ្យមានបញ្ហារសើបជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែរឿងចម្រុងចម្រាស់អំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ការខំខាំងអ្នកធុរកិច្ចម្នាក់យ៉ាងយូរនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងកំណើននៃការប្រឆាំងនិងប្រវត្តិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនអាចឲ្យប្រទេសអៀកឡង់ពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនសមាជិក4នាក់នៃសភា Warishtas នៃប្រទេសអៀកឡង់ដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិជាតិបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធភាពអន្តរសភាអំពីប្រទេសចិនហៅកាត់ថា IPAC កាលពីខែមុនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលគ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានជំហរតឹងរ៉ឹងមួយរបស់ប្រទេសអៀកឡង់អំពីប្រទេសចិនលោក Michael Burn នៃគណៈបកអភិរិយនិយមបាយណាហ្វែលនៃប្រទេសអ៊ីឡង់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសលោកចង់បន្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនតែរបៀបដោះស្រាយបែបសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើពួកជនអំបូរភៀតតិចជាពិសេសក្រុមជនអំបូរវេហ្គើក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាការមិនអាចទទួលយកបានទេតាមរយៈបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោក Michael Burn បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើខុសក្នុងរបៀបដោះស្រាយរបស់ខ្លួនដល់បញ្ហាប្រជារាស្ត្រវេហ្គើពីតំបន់ទីបេរហូតដល់ក្រុងហុងកុងនឹងការខំខាំងមិនត្រឹមទៅតាមច្បាប់នៃពួកបុគ្គលមួយចំនួនយើងមិនអាចធ្វើមិនឃើញដល់ការរំលោភកាន់ឡើងនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដល់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានឡើយលោកក៏បានគាំទ្រដល់ការលើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកក ពីក្រុងបេកាំងទៅធ្វើនៅកន្លែងមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2022ផងដែរលូប៊ឺនបានថែមថាគេមិនគួរផ្តល់ឱកាសធ្វើការឃោសនាឲ្យគណបកកុម្មុយនីស្តចិនទេឧបតហេតុមួយចំនួនបានបង្កើនការសង្ស័យរបស់ប្រជារាជអ៊ីកឡង់អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងកង្វល់មួយក្នុងបណ្ដាការខលខ្វាយធំធំគឺការដែលចិនបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារលោក Richard O'Halloran អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃសាខាអ៊ីកឡង់មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនជុលយន្តហោះមួយលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈ2019ដើម្បីជួយដោះស្រាយជំនួសពាណិជ្ជកម្មមួយដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននយោជកលោកអំពីការចោទប្រកាន់ថាលោកបានគេបន្លំប្រាក់ពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនចំនួន70លានដុល្លារដោយមិនបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទព្រមទណ្ឌអេតទេអាជ្ញាធរចិនបាននិយាយប្រាប់លោក Richard O'Halloran ថាលោកមិនអាចចាក់ចេញពីប្រទេសចិនបានទេរហូតដល់ពេលណាមានការប្រគល់ទឹកប្រាក់នេះទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើវិនិយោគវិញនៅពេលនេះមានស្ថានភាពនេះ2ឆ្នាំហើយករណីមួយទៀតមានតាក់ទិននឹងមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Yang Zhu ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំប្រទេសអ៊ីកឡង់បានសរសេរលិខិតទៅលោក Simon Coveney រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីកឡង់ដោយបានរិះគន់សាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលបានលើកឡើងនៅកង្វល់ខាងសន្តិសុខអំពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិននេះចូលក្នុងប្រព័ន្ធ 5G របស់ប្រទេសអ៊ីកឡង់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញលោក Richard Meher ជាអ្នកបង្រៀនខាងនយោបាយនៅឯមហាវិទ្យាល័យ University College ក្នុងទីក្រុង Dublin បានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនវិដ័យ Defense Forces Review មានចំណងជើងថា 5G និងបញ្ហាក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងប្រទេសអ៊ីកឡង់លោកបានសរសេរថាក្រុមហ៊ុន Huawei មានចំណងតាក់ទងមិនច្បាស់លាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនហើយជាលទ្ធផលការនេះបើកឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចូលក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត 5G ហើយដាក់ឲ្យមានការប្រថុយប្រថានខាងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោក Yang Zhu បាននិយាយថាអត្ថបទនេះជាការវាយប្រហារខ្លាំងហើយខុសទាំងស្រុងទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់ការគាំទ្រពេញលេញដើម្បីសម្រាលការខូចខាតដែលត្រូវបានធ្វើលោក Richard Meher បានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងការឡើងទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីកឡង់ដើម្បីរិះគន់អត្ថបទនោះជាការមិនធម្មតាទេលោក Meher បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រតិកម្មរបស់ពួកចិនដល់អត្ថបទរបស់លោកជាឧទាហរណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបញ្ចូលឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត 5G របស់ប្រទេសអ៊ីកឡង់លោក Neil Dagan ជាអ្នកបង្រៀនក្នុង Department វិជារដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College Cork ហៅកថា UCC លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាឧបតហេតុការពីពេលថ្មីៗនេះកំណត់ការបញ្ចប់នៃការនិយាយសន្មតជាមុនដោយឆោតងងថាក្រុមហ៊ុននិងពួកបុគ្គលអ៊ីកឡង់គ្មានផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនស្ដីពីសេរីភាពខាងនយោបាយនិងខាងផ្លូវច្បាប់ប្រទេសអ៊ីកឡង់ប្រឈមនឹងទ្វេគ្រោះដោយបច្ចឹមប្រទេសជាច្រើនដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរប្រទេសនេះពឹងពាក់លើផ្សារប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគធំធេងនៃប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសនេះត្រូវរំខានខ្លាំងឡើងដោយអកប្បកិរិយាកុខ្លួនរបស់ប្រទេសចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាការពិតប្រទេសអ៊ីកឡង់ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលមានផលលើសខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅមិញចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អ៊ីកឡង់លើប្រទេសចិនមានប្រមាណ4,305,000,000 euro គឺ5,200,000,000 dollar ទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីកឡង់ឬ CSO បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2020ការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលនិងចេញនៃប្រទេសអ៊ីកឡង់ជាមួយប្រទេសចិនមានអត្រាកំណើនតួលេខ2ខ្ទង់ លោក Neil Duggan នៃសាកលវិទ្យាល័យ University College Cork ហកថា UCC បានបង្ហាញថាទោះណាជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានទំហំតូចក៏ដោយក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះមានការប្រទាំងប្រទេសជាមួយចិនតិចជាងបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានទំនោរពឹងពាក់លើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលជាជាងការទូតដោយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងក្លាបែបគម្រាមកំហែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមួយទៀតធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅខាងការទូតរបស់ផងខ្លួនលោកដឹកនឹងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការឆ្លើយតបទំនោរបំផុតដោយពួកមានដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់គឺថាពួកគេនឹងបង្កើនគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដើម្បីខិតខំបញ្ជាក់ពីការពឹងពាក់ខាងពេកលើប្រទេសចិនក្នុងវិស័យណាមួយដូច្នេះលោកអ្នកប្រហែលឃើញរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនថែមទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាបណ្ដាញ 5G ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ជាដើមជាការពិតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយច្រើនជាងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមពួកប្រទេសចំនួន39ដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីខែតុលាមុននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសប្រទេសចិនអំពីការរំលោភរបស់ចិនលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរចិនលើស្វ័យភាពនៃដែនដីហុងកុងផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តៃវ៉ាន់ព្យាយាមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកដោយសារតែកង្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកសេមីកុនដាក់ទ័រនៅលើទីផ្សារសកលលោកតៃវ៉ាន់មានអំណាចចរចាថ្មីក្នុងការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិយាយថាបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ក្នុងការធានាឲ្យបាននូវសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductorសម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានកំណើនពាណិជ្ជកម្មនិងមានអំណាចចរចាថ្មីមួយនៅក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីតៃវ៉ាន់គឺជាកន្លែងដែលផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចុះអធិខានលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductorដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផលិតយានយន្តឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យបទបញ្ជានេះនឹងធ្វើឲ្យមានដំណើរការត្រួតពិនិត្យមួយដែលនឹងនាំឲ្យមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្នែកគោលនយោបាយទៅលើវិធីក្នុងការបង្កើនសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះតៃវ៉ាន់ទទួលបានប្រយោជន៍ដោយសារតែតៃវ៉ាន់ជាកន្លែងដែលរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing គត់គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductorច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនផលិតដែលទទួលបានកិច្ចសន្យាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងមានដំណើរការផលិតកម្មទំនើបបំផុតមួយចំនួនរោងចក្រទាំងនោះបានផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដែលដំណើរការដោយការប្រើប្រាស់ថាមពលតិចនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ល្បឿនរបស់ឧបករណ៍នោះទេការសិក្សានឹងធ្វើការពីចម្ងាយជានិន្នាការដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2020នឹងបានធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅតម្រូវការបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីដំណើរការកុំព្យូទ័រនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍ប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Gartner ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារបានឲ្យដឹងថា
តម្រូវការបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងពិភពលោកគួរតែកើនឡើងពី450,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនទៅដល់ប្រមាណ600,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2024លោក Lee Wee Jun សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Fu Guang នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
This is good and I think at this moment Taiwan finally can offer something concretely and to
នេះជាការល្អហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះតៃវ៉ាន់នៅទីបំផុតអាចផ្ដល់អ្វីមួយជាក់ស្ដែងនឹងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិធីមួយចំនួន
តៃវ៉ាន់បានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់តៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីចិនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់មានទឹកប្រាក់សរុប 90,900,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមទំនិញតៃវ៉ាន់ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនដោយធ្វើឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្មលើសពីតម្រូវការក្នុងទឹកប្រាក់ 29,300,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសខ្លាំងផ្នែកផលិតកម្មនៅអាស៊ីមួយនេះកាលពីឆ្នាំមុនគិតចាប់ពីខែមករាមកតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកសាច់ជ្រូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចិញ្ចឹមដោយប្រើប្រាស់សារធាតុបន្ថែមនៅក្នុងចំណីសត្វឲ្យក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរចំពោះចំណាត់ការនេះថាជាការវិវត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍កាលពីខែមករាថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Biden បានស្នើសុំក្រមមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ឲ្យជំរុញក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅពេលមានកង្វះខាតបន្ទះឈីបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យយានយន្តលោក John Breakback ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុន Quantum International ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់វិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិបាននិយាយថាតម្រូវការបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយបង្កើនជំហររបស់តៃវ៉ាន់នៅពេលអ្នកចរចាជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មលោក Breakback ថ្លែងថា
Because of the US-China trade war and because of semiconductors and because Taiwan did so well in
ដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារតែបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor និងដោយសារតែតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID-19 បានយ៉ាងល្អហើយពួកគេចង់គាំទ្រដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាមានការវិវត្តទៅមុខ
លោកលូបាននិយាយថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងវិធីកាន់តែមានតុល្យភាពជាងមុនដោយសារតែអំណាចចរចារបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកនៃបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅលើបរិវេណរោងចក្រដែលមានតម្លៃ $150,000នៅតៃវ៉ាន់ហើយគេរំពឹងថារោងចក្រនេះនឹងមានសមត្ថភាពផលិតកម្មពេញលេញនៅឆ្នាំនេះរោងចក្រនេះនឹងផលិតបន្ទះឈីបជាង1លានក្នុង1ឆ្នាំនិងប្រើប្រាស់មនុស្សប្រហែលជាង4000នាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនដែលមានអាយុកាល34ឆ្នាំមួយនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រដែលមានទឹកប្រាក់$12,000,000នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិករោងចក្រនេះនឹងផលិតបន្ទះឈីបរហូតដល់ទៅ20,000ក្នុងមួយខែអ្នកនាំពាក្យមកពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាគម្រោងនៅក្នុងរដ្ឋ Arizonaនឹងគម្រោងថ្មីមួយនៅតៃវ៉ាន់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការល្អក្រុមហ៊ុន Power Chip Semiconductor Manufacturing និងក្រុមហ៊ុន United Micro Electronics ក៏ផលិតបន្ទះឈីបនៅតៃវ៉ាន់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន United Micro Electronics បាននិយាយការពីខែមករាថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងតែធ្វើអ្វីៗដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃបន្ទះឈីបសម្រាប់យានយន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.